У Мінску 20-я година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У беларускае законодаўства маюць увесці паняцце катавання. Ці гэта хоць неяк дапаможа вязням? Пра гэта і пра сітуацыю з палізняволеным Мікалаем Утуховічам, які на знак пратэсту ўскрыў сабе жывот, гутарка з госцем нашага эфіру, праваабаронцам і былым вязням Андрэем Бандарэнкам. Таксама ў праграме пра тое, ці адбудзецца змена асноўнага акцыянера Урал-Калія, і ці можна будзе неяк кампенсаваць страты, якія Беларусь панесла ад падзення ўсесветных цэнаў на калійныя ўгнаенні. Гэта і шмат што іншае ў нашай праграме пазней, а зараз да міжнародных навінаў са імі сочыць Сергей Навумчык.
Добры вечар. Злучаныя Штаты Амерыкі лічаць, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад павінен быць прыцягнуты да суда за ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці. З такой заявай выступіў амбасадар дзяржаўнага дэпартамента ЗША па асаблівых даручэннях і па пытаннях ваенных злачынстваў Стывен Рэп. У інтэрв'ю службы навінаў інтэрнэт-парталу Эхо Рэп сказаў, што ў Сірыі былі здзейснены найцяжэйшыя злачынствы, адказнасць за якія можна ускласці на сірыйскіх афіцыйных асобаў самага высокага ранку. Не выклікае ніякага сумневу, што ёсць важкія падставы для прад'яўлення абвінавачванняў у забойствах, згвалтаваннях, нанясенні цялесных пашкоджанняў ды іншых злачынствах, а паколькі ў Сірыі ідзе грамадзянская вайна, гэтыя злачынствы можна кваліфікаваць як ваенныя, сказаў амерыканскі дыпламат. Паводле Стывена Рэпа, Злучаныя Штаты аказваюць спрыянне сірыйскім арганізацыям, якія збіраюць інфармацыю аб злачынствах, учыненых у часе ўзброенага канфлікту ў Сірыі. Сабрана каля 200 тысячаў старонак дакументаў, якія захоўваюцца ў створаным з дапамогай ЗША цэнтры ў адной з еўрапейскіх краінаў. Рэп паведаміў таксама, што спрабуе атрымаць падтрымку міжнароднай супольнасці ў справе прыцягнення сірыйскіх кіраўнікоў да суду. Мадэллю будучага судовага працэсу па Сірыі, лічыць Стывен Рэп, можа быць спецыяльны суд па Сьерра-Леоне, абвешчаны на падставе пагаднення паміж урадам гэтай краіны і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Амерыканскі сенатар-рэспубліканец Джон Маккейн апублікаваў у расійскім інтэрнэт-выданні «Правда.ру» артыкул, які ён лічыць адказам на калонку прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў газеце «Нью-Йорк Таймс». Маккейн адхіляе сцвярджэнні, якія ўкараніліся ў расійскім грамадстве, што ён нібыта з'яўляецца антырасійскім настроеным палітыкам. Сенатар піша пра павагу да Расіі і пра жаданне расійскаму народу здабыць такі ўрад, які, па яго словах, паважаў бы свой народ і быў бы справаздачны свайму народу. Амерыканскі палітык заяўляе на старонках ресурсу «Правда.ру», што грамадзяне Расіі, гэтак жа як і амерыканцы, надзеленыя правам на жыццё, свабоду і імкненне да шчасця. Пры гэтым ён цытуе радкі дэкларацыі незалежнасці ЗША. Сенатар крытыкуе рэжым Уладзіміра Пуціна, сцвярджае, што расійскія ўлады маніпулююць выбарамі, забараняюць арганізацыі, якія забяспечваюць права грамадзянаў на самакіраванне. Дзяржаўнае тэлебачанне Егіпту паведаміла пра сутыкненні паміж сіламі бяспекі і ўзброенымі групамі. Інцыдэнты адбыліся сёння раніцай у прыгарадах Каіру. У паведамленні гаворыцца, што войскі ўвайшлі на тэрыторыю раёну Кардаш, каб затрымаць падазраваных у падпале паліцэйскіх участкаў і забойстве 11 паліцыянтаў. Гэтыя злачынствы былі здзейснены ў перыяд пасля 3 ліпеня, калі ад улады быў адхілены прэзідэнт Мухамед Мурсі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.